Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija vēl turpina skatīt grozījumus augstskolu likumā, un pāris atbalstītie priekšlikumi saņēmuši kritiku. Viens no tiem ir grozījums, kas paredz izslēgt koledžas no augstskolu likuma, iekļaujot tās profesionālās izglītības likumā. Tas nozīmē, ka koledžā iegūtu pirmās augstākās profesionālās izglītības grādu izsniegs profesionālās izglītības iestāde, par kādām līdz šim dēvēja tehnikumus un arodskolas. Turpina izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Dace Jansone.
Koledžas kā institūcijas bija ierakstītas gan profesionālās izglītības likumā, gan augstskolu likumā, tad mēs redzam, ka šis ir tas brīdis, ka mēs arī šeit varam ieviest precizējumus un sakārtot sistēmu, ļoti skaidri pasakot, ka koledžas ir profesionālās izglītības iestādes, izvirzot kritērijus augstskolām un universitātēm. Lielākā daļa šo kritēriju ir saistīti ar augstiem sasniegumiem, augstiem rādītājiem attiecībā uz pētniecību. Nevienā brīdī nav adekvāti to pašu prasīt koledžām.
Studējošajiem tas neko nemainīšot. Arī studiju programmas nemainīsies un diplomam būšot tāds pats spēks kā līdz šim, sola Jansone. Par to, vai šādas izmaiņas varētu ietekmēt studentu izvēli nākotnē, ministrijas pārstāve saka, ka studenti ir pietiekami pragmatiski un viņu izvēli tas neietekmēs. Tam nepiekrīt Latvijas koledžu asociācijā. Tās prezidents Tālaus Jundzis ministrijas apgalvojumus sauc par blēdību.
Tā ir blēdība, ja. Redziet, viņa atsaucās, ka koledžām ir kā esot duāls status. To nav ministrijas, mēs jau veselu gadu dzirdam, ja. Mums nekāda duāla status nav un nevar būt, un 20 gadus nav bijis. Jā, mēs esam divos likumos, varbūt pat varētu teikt trijos likumos pieminēts, tā kā jebkura Latvijas izglītības iestāde augstākā vismaz, ja? Vidusskolā, nu tas vienkārši to vidusskolu min labāk, lai saprastu. Ja teiksim, tu tagad censtos nu 30% mācīt augstāko, nu to pašu bakalaurus, nu kāda tur kvalitāte var būt?
Jundze ieskatā, ja šos grozījumus pieņems, koledžām kritīsies prestižs, kvalitāte un zudīs studentu interese. Turklāt tas, ka augstākās izglītības diplomu nav izsniegusi augstākās izglītības iestāde, bet profesionālā, varētu apgrūtināt studentu iespējas mācīties tālāk vai veidot karjeru ārzemēs. Grozījumus neatbalsta arī Latvijas rektoru padome un darba devēju konfederācija. Šīs organizācijas aicina grozījumus pārskatīt. Neapmierinātība ar situāciju ir arī Latvijas kultūras koledžā, turpina direktore Sandra Plotta.
Es nezinu, ko komentēt, man gribas to saukt par drausmīgu nekompetenci. Kā var pievilkt klāt augstāko izglītību, kas ir eksistējusi 20 gadus, funkcionējusi, akreditēta, ļoti labi novērtēta ar ārvalstu ekspertiem. Tagad to pēkšņi vienkārši, nu, pat nevis paslaucīt zem paklāju, vienkārši izmest ārā kā neko nevajadzīgu, nederīgu. Kā mēs izskatīsimies, pasaules gan izglītības apritē, gan arī darba tirgus apritē?
Plota atzīst, ka arī studenti un absolventi ir neapmierināti. Ar dažiem aprunājās arī Latvijas radio.
Es negribu, ka pēc 5 gadiem, ja es aizbraucu, piemēram, uz ārzemēm, lai turpinātu varbūt savus profesionālās gaitas vai kaut kur Latvijā kaut ko mēģinu darīt tieši ar šo diplomu, lai man pasaka, tā jau īsti nav augstākā izglītība. Kas tad tas tāds ir, ko tu gribi?
Būtu izvēlējusies iet uz koledžu, ja zināt, kad tādas izmaiņas.
Kad būs tāda situācija, jā. Es nenāktu, protams, ka nē.
Es nekad nenāktu, tad studēt, ja tā nebūtu augstākā līmeņa tikā.
Studenti, koledžas direktore un arī asociācijā apgalvo, ka ir gatavi cīnīties, lai šos grozījumus pārskatītu vēlreiz. Paula Dēvica, Latvijas radio.